galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa galab khamiis ah bisha ogosna waa 12 sanadka 2016 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya sacle ciidle nuur iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada idaacaddeeda galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo booqasho taariikhiga ku tegay xarunta dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ee jigjiga
booqashadani waxay qayb ka tahay xoojinta xiriirka u dhexeeya labada dal ee soomaaliya iyo etoobiya gaar ahaan gobolkan soomaalidu ay degto ah gobol aad ugu dhow soomaaliya xuduudna la leh soomaaliyana ay dhalasho kala baxayso taas ayaa ugu weyneed sababta ugu weyn ee madaxweynuhu halkan u yimid oo si weyn runtii loogu soo dhaweeyey
waxaad kaloo dhegaysan doontaan booliska gobolka bari oo 300 oo qof oo tahriibayaal etoobiyaan iyo soomaali isugu jira ku soo qabqabtay howlgal uu mid ka mid ah dadkii tahriibay ku dhintay
soomaalidi kaliyaanu soo xareynay iyagana waa tiiden meeshii ay awalka tageen kaanko gooli ah meel gooli ah dadku aysay amnigoogiibay kaarabaan biyay kaarabaan musqulay kaarabaan ma hayno mujtamaca dhexdiisa haddaad ka saandhaan dhibaatadaas oo dhan baa gooli uma qoraysa
sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixin cusub oo uu soo saaray macadka wadahadalka istaraatejiga ah ee fadhigiisu yahay magaalada london oo lagu sheegay in muwaadiniinta maraykanka ee tegay siriya iyo ciraaq ee isis ka soo horjeeda ay ka badan yihiin kuwa ku biiray
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada qodobadii warka dunida ugu door karoona
wararka ka imanaya gobolka jubbada dhexe ayaa sheegaya in diyaaradaha nooca dagaalka ay xalay tasaqdii dhexe duqeyn la beegsadeen guri ku yaala bannaanka degmada saakow sida ay v o edu ka soo xigatay saraakiil ku sugan gobolkaasi ayaa sheegaya in gurigaasi la weeraray la aaminsan yahay inuu ku sugnaayeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab waxaa ilaa hadda yar faahfaahinta laga heli karo duqeymaha haddii uu jiro khasaare ka dhashay iyo in kale waxaana lasoo jaray isgaadhsiintii degmooyinka bu'aale saakow salagle iyo weliba deegaano kale warar dheeraadii haddii ay ka soo kordhaan dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda
waxaa la filayey in dalka ruushku ay hakiyaan howlgallada milatari ee ay ka wadaan agagaarka magaalada aleebo ee dalka siriya 10 subaxnimo ee saaka waqtiga dalkaas si loogu ogolaado kooxaha gurmadka gargaarka bini aadannimo inay gudaha magaaladaas gaadhsiiyaan cunto iyo gargaar kale hase ahaatee waxaa warbaahinta ay ku soo warramayaan in weli ay dagaaladu socdaan hore ayaa looga soo xigtay wasaaradda difaaca ee ruushka in ay sheegtay in ay hakinayaan howlgallada ay ka wadaan magaalada aleebo muddo 3 saacadood ah maalin walba si gargaarka bini aadannimo fursad loo siiyo in la qaybiyo wakaaladda wararka ee reuters ayaa soo tebisay in dagaalku uu socday muddo ka badan saacad xilligii ahayd inuu joogsado maxamed rashiid oo ah afhayeen kamid a ururada mucaaradka ee dagaalka kula jira xukuumadda siriya ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters inaanay xabad joojinta u dhaqangelin sidii la filayey taas beddelkeeda wuxuu sheegay in diyaaradaha dagaalka ee ruushka iyo ciidamada siriya ay isku dayeen in ay hore ugu ruqaansadaan magaalada aleebo
dowladda waddanka south sudan ayaa sheegtay in ay diideen hirgelinta qaraar qabyo ah oo dowladda maraykanku ay taageeraysay oo loo gudbinayay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaasi oo ugu baaqayeen ciidamo dheeraada la geeyay magaalada juba iyo gobollada kale ee dalkaasi si ay uga hortagaan qalalaasaha wasiirka warfaafinta ee dowladda juba meesha michael makuya ayaa sheegay in ciidamadaasi ay yihiin kuwaanay marnaba aqbali doonin islamarkaasina ciidamadaasi ay dowladda south sudan ku keenayaan in hoos loo dhigo madax banaanideeda qaramada midoobay ayaa muddada uu kordhisay ciidamada waddankaasi ku sugan ee qaramada midoobay ee magacooda loo soo gaabiyo ANMIS, kuwaasi oo muddadii ogolaanshiyaha ay haysteen ay ku eegeyd jimcahan soo socota.
Mas-uuliyiinta dalka Turkiga ayaa sheegay in ugu yaraan 8 qof lagu dilay 2 weerar oo kooxaha mucaaradka ee Kurdiyiintu ay ka geysteen dhinaca koonfur bari ee dalka Turkiga. Weeraradan ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay 19 kale. Kooxaha mucaaradka ee xisbiga shaqaalaha Kurdiyiinta ama loo yaqaano BKK ayaa qarxiyay bam ay dhigeen wadada dhinaceeda, taas oo ka dhacday gobolka Mardin, waxaana halkaas ku dhintay ilaa 3 qof, halka ay ku dhaawacmeen ilaa 25 qof oo kale. Weerar kale oo loo adeegsaday gaari laga buuxiyay walxaha qarxa ayaa isna waxaa ku dhintay ilaa 5 qof, halka ay ku dhaawacmeen ilaa 12 kale.
Wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ku sugan magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. Booqashada madaxweynaha ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee taariikhda madaxweyne Soomaaliyeed uu ku tago gobolkaasi, waxaana ay ku soo beegantay iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay ay soo noqnoqonayeen isku dhacyada ka dhaca xuduudka ee booliska dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ay ku lug leeyihiin. Saara Cabdi Axmed ayaa hadaba booqashada madaxweynaha waxay ka wareysatay afayeenka madaxtooyada Daawud Aweys oo ay kula xidhiidhay khadka telefoonka ee magaalada Jigjiga.
Booqashadani waxay qeyb ka tahay xoojinta xiriirka u dhexeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya, gaar ahaan gobolkan Soomaalidu ay degto, ah gobol aad ugu dhow Soomaaliya xuduudna la leh, Soomaaliyana ay dhalasho kala dhexayso. Taas ayaa ugu weyneed sababta ugu weyn ee madaxweynuhu halkan u yimid oo si weyn runtii loogu soo dhaweeyey. Ujeedkana intaasi ayay oo nahay.
Waa gartay bal Daa'ud, waxaad iga warantaa ilaa iyo haatan madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta ay kulmeen maxay ka wada hadleen?
Madaxweynuhu waxa uu kulamo kala duwan la qaatay madaxda dowlad deegaanka Soomaalida dalkan Ethiopia. Waxa uu la kulmay madaxweynaha maamulka deegaankani mudane Cabdi Maxamuud Cumar, waxa uu la kulmay golaha wasiirada deegaankani, waxa uu la kulmay xubno ka tirsan baarlamaanka iyo odayaasha dhaqanka iyo weliba shacabka deegaankan. Waxa wadahadalku inta badan uu badnaa xoojinta xiriirka labada dal, danaha ay wadaagaan labada dal sida ay isaga kaashan karaan, iyo weliba in xiriirka dhinaca ganacsiga, arrimaha bulshada iyo arrimaha dhinaca amniga iyana ay noqdaan kuwo aad loo xoojiyo oo labada dal ay iska kaashadaan sidii arrimahaasi loo guul looga gaari karaa amaba u najixi lahaayeen. Waxaana ay kulamadaasi runtii ahaayeen kulamo si weyn guul ugu soo dhammaaday, labada dhinacba si weyn isugu afgarteen, ayna jirtay xitaa in uu madaxweynaha uu si rasmi ah ugu casuumay inuu Muqdisho ama dalka Soomaaliya soo booqdo madaxweynaha maamulka dowlad deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamed Cumar.
Waa gartay waxaa jiray dagaalo iyo isku dhacyo dad ay ku dhimanayeen, waxaa jira in ciidamada New Police-ka la yiraahday deegaankaasi xuduudda ku yaala dad ay dileen lagu eedeenayay, arrimahaasi labada dhinac ee gobolka ma isku soo qaadeen oo ma laga wada hadlay haddii noqoto dhinaca madaxweynaha Soomaaliya oo fuudi ka socotay madaxweynaha ama dhinaca kaleba?
Soomaaliya iyo Ethiopia xuduud ayay wadaagaan. Dhibaatooyinka ka dhaca deegaanada xuduudahan inta badan waa arrimo ay inta badan labada dhinac iska kaashadaan amaba ay si wada jir u xaliyaan. Way jireen marar khilaafaadyo iyo xurgus ay ka dhaceen xuduudaha, laakiin muddo hore ayay ahayd, hore ayaa lala xaliyay arrimahaasi oo waxaa iska wada arkay mas-uuliyiinta labada dhinac ee Soomaaliya iyo Ethiopia. Laakiin saatan booqashadani lug kuma laha amaba loogama hadlin arrimo la xiriira waxyaabahaasan dhacaya, balse waxaa laga hadlay guud ahaan sidii arrimaha dhinaca amniga, arrimaha bulshada, arrimaha isgaarsiyada kala duwan ee dhinaca yeelan karaan sida loo xoojin lahaa ayaa laga hadlay, balse ma jirin arrinta gaara u taabanaysa dhibaatahaasan taagan, waayo arrimahaasi horey u dhaceen, hore ayaana xal looga gaaray.
Waa garta arrimaha amniga marka aad leedahay maxaa laga wada hadlay amniga?
Dabcan labada dal amni ayaa arrimaha amni ayaa ka dhexeeya. Muhimadda maaha in aan haatan faahfaahiyo oo aan shacabka la wadaago, balse markii arrimaha amni timaado labada dal lamahooda amniga ayaa inta badan iska kaashada, oo ujeedkuna uu yahay in amniga labada dhinac uu noqdo mid sugan oo aanay noqon markaasi in dhinacyada ay markaasi si saara isaga soo gudbaan kooxaha qabado geysan kara. Marka amniga inta badan labada dal waa iska kaashadaan. Soomaaliyana sida aad ogtahay waxaa jooga ciidamo dalka Ethiopia ka socda oo qayb ka ah AMISOM iyo weliba kuwa qayb ka ah AMISOM oo ujeedka ay joogaan ay tahay inay Soomaaliya ka caawiyaan dhinaca amniga.
Waa garta ugu dambeyntii Daa'uud, marka laga soo tago inaad tahay afhayeenka madaxtooyada oo aad madaxweynaha welinayay socodkiisa, haddana waxaad tahay qof suxufi ah, markaad aragtay magaalada Jigjigo waxyaabihii aadka adiga aragtay ahaan kusoo jiitood aragtay maxaa ka mid ahaa?
Taariikhiyan waan la socday degaankani iyo dhibaatooyinkii guud ahaan dalkan Ethiopia ka dhacaya. Markaad eegto muddadii ka dambeysay markii la riday taliskii hore degaankanina uu yeeshay maamul u gaar ah, waxaa runtii ka muuqda horumar dhinacyo badan ah oo adeegyada bulshada ah sida arrimaha bulshada, waxbarashada, caafimaadka. Booqashadeena halkan aan ku nimidna waxaan fursad u helnay inaan tagno goobo badan oo arrimaha horumarinta ah sida deegaano cusub oo magaalada laga dhisayo, isbitaal cusub oo weyn oo casri oo magaalada ku yaala, jaamacadihii, dugsiyada mihnadaha, horumarinta biyaha, iyo in la dhiso kaabayaashii dhaqaalaha ee deegaanada kala duwan ee isku xira Jigjiga iyo magaalooyinka kale. Marka waxaa ii muuqday runtii in nidaamka federaalka ah ee gobolkani uu yahay mid mustaqbalka rajo wanaagsan iyo horumar ballaaran u keeni kara shacabka ku nool dowlad deegaankan Soomaalida dalkan Ethiopia, sida qiyaastaydu ay muujinaysa amaba aan arkayay oo shacabka iyo dowlad deegaanka iska kaashanayeen arrimaha horumarinta.
Kaasi wuxuu ahaa afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daa'uud Aweys oo khadka telefoonka ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed isagoo jooga magaalada Jigjiga.
ciidamada ammaanka ee gobolka Bari ee Puntland ayaa waxa ay ka soo qabteen xeebta Mareero oo 20 kiiloomitir u jirta magaalada Boosaaso tahriibayaal ka badan 300 oo isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan, waxaana howlgalkaas lagu soo qabtay tahriibayaasha ku dhintay hal nin oo ka mid ahaa dadkii tahriibayay. Wariyaha VOA Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
349 qof ee tahriibayaasha ah oo isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan ayaa ciidamada booliska gobolka Bari ay gacanta ku soo dhigeen iyagoo xeebta Mareero ka raacayay laba doonyood kuna sii jeeday dalka Yemen. Taliyaha qaybta booliska gobolka Bari, Colonel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen, ayaa VOA u sheegay in xilliga ciidamada booliska gobolka Bari ay howlgalka ku soo qabanayeen tahriibayaashan uu geeriyooday hal nin oo Soomaali ah oo tahriibayaasha ka mid ah, kaasoo ay haleeshay rasaas uu kor u riday mid ka mid ah ciidamada booliska gobolka Bari. 348 kalena ay ciidamadu u soo taxaabeen xabsiga magaalada Boosaaso.
Waxaan u tagnay meesha yar Mareero, dad taariibay laba dooyood oo la saari lahaa. Labadii dooyood waa carabeen, dadkii baa lasoo qabtay. Markii dadkaa lasoo qabanayeyna xabado nin askariya riday nin bay ku dhaceen, waa kusoo noqotay xabad, ninkaas waa dhintay. Waa nin Soomaaliya. Inta kale markii loo qaybiyay Soomaalida Itoobiyaankii meeshaa joogay,
taliyaha qaybta booliska gobolka Bari, Colonel Cabdixakiin, ayaa sheegay in ciidamada booliska gobolka Bari ay gudaha magaalada Boosaaso ku sii daayeen tahriibayaal tiradoodu ay dhan tahay 200 oo ka soo jeeda dalka Itoobiya, maadaama aan loo heli karin xabsi lagu hayo, isla markaasna ay soo galeen safar dheer tabardarona ay ka muuqato.
Soomaalidii Itoobiyaankii waan halkaa soo arag, Itoobiyaankii markaan magaalada soo geelay siidayni, kuwa kalena marka laga reebo fadhinkii jirtay 348 bay ahayn. Isugoyna waxa weeye 300 taata aanu soo qabanay. Kuwa Itoobiyaanka waa tira badan oo dad maaragtay waqti badan soo lugeynaya oo baahi badan iyo rafaad badan hayo oo qololka aanu heli karna ay yihiin qolol xiriiriya oo aad u dhib badan. Haddii lagu xiran aanu ka baqnay oo aad ba u tabar yaraa inay ku fintaan, Soomaalidii kaliya aanu soo xaraynay, ayagana waa
dowladdaanu ka sugeynaa wax badan baanu rigood ku dilnay kolle golaha xukuumadana hadda waa la yaalaa sida taliyaha ciidanku ii sheegay maraasaanka weydiiyaa maxaa
تهريبياشا تقول الشيء سوماليدا أي تليه الشيء إن ترد هذا جود أي تهاي بقول أفرتن إيه سداد أو تدباتن إيه اللي حكم ده أي دمر تهاي حلك تدباتن إيه لبضة كلنا أي تهاي رج كواس أو تليه الشيء إن حبسجا أي كهيان جوان أي كجاري دونان
وبقول أفرتن إيه سداد هذا تدباتن إيه اللي عبدوه
ما دام مقالدة بوصاصو أي أتهي تهريب ياشا مرن هالبولة فادم ياسين جامع في أو إيه بوصاصو
natiijada imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada sare iyo dhexe ee Soomaaliland ayaa maanta lagu dhawaaqay imtixaankan oo ay u fadhiisteen in ka badan 25,000 oo arday isla markaana ah dufcadii 17aad ee dugsiyada sare iyo dufcadii 22aad ee dugsiyada dhexe ayaa sidoo kale la shaaciyay ardayda haddii iyo kuwa ku guuleystay wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaariye ayaa hadba arrimahaasi wuxuu ka wareystay gudoomiyaha gudiga imtixaanaadka qaranka Daawud Axmed Farax waxaan ugu horeynta weydiiyay inuu faahfaahin ka bixiyo natiijada imtixaanka
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim oo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa runtii idaacada VOA waa hor kamid runtii idaacadaan aad ku dhageysto maanta aan sii deynay imtixaankii Ilaahay mahadaha ka gaadho sidib yar oo nabadgelyaabay noogu dhamaatay waxaan ku dhawaaqnay natiijadii fasalada afraad ee dugsiyada sare ee Soomaaliland iyo fasalada sideedad ee dugsiga dhexe ee runtii hadaan kala qaadno dugsiyada sare sanadkan waxa uu fariisay 9912 arday oo ka kooban 108 iskuul ayay ahaayeen sanadkan waxa uu fariisay form 4 ka ee ka dhexe waxa uu fariisay 15020 arday tirada iskuulada ka qayb galay waxa ay 307 iskuul
tirada sanadkan dhacday waa imisa
haddaan soo qaadano ardaydii ka dhacday sanadkan dugsiyada dhexe waxa ka dhacay 643 arday kuwa sarena waxa ka dhacay 312 arday waxa markaa runtii guulno sanadkan inaan halkii awl waxa ahay laba ee ardaydayada grade kogu sareeyo waxa A iyo A minus laakiin si wanaag sanadkan waxaanu meesha ka saarnay D minus waxa la yiraahdo bixin jirnay ba meesha ka saarnay intaanu ardayda farnay dadaal fara badan runtii sanadkan dhimaynista meesha way ka baxday A star baan ku soo kordhinay
marka aad sharaxdo dadkan aqoon maxay kala yihiin B minus iyo A plus
waxay kala yihiin runtii wax weey D minus waxa ahayd halkii ugu dambeysay ee ardayga ugu gudba oo dhicida ku xigta marka dhicidii baanu iska dhicid bay runtii ahayd E di baanu kala xishoonay markaas aanu D di baanu u sii kala jabinay saddex D minus marka aanu ka saarnay waxa isku soo hadho kaliya D plus iyo D xagga hagaana ee baan ku darnay oo ee staara marka waxa weey eeda ku xigta halkaas ka noqonaysa marka waa sidii boqolleyda ugu kala xigaan markaan ku sheego iskuulada sanadkan waxa ugu sareeyay iskuulka la Nooradiin ayaa wanka u galay runtii dugsiyada sare laakiin sanadkan waxaan oran karnaa 90% waxa ku waxa guushu ahayd gobolka Togdheer bay u badnaayeen
had iyo jeer marka imtixaanadka noocan oo kale natiijada soo baxdo arday badan baa hoos qaltaagtay marka dib casra keenaan inay helaan deeqo waxbarasho ama ay u baxaan scholarships dawladdu ay dirto sanadkan maxay qorsheysan
runtii waxa weeyo dawladdu anigu waxaan oran karaa waxa weeyo horta wax scholarship imika meel loo yaalo ogahay runtii ma jiro jaamacadaha gudaha scholarship laga siinayay تانا ولي قلوده هاير ايديكيشن كان رنتي كمان ولا هادل وحبرشاد سري مركا وان ايجي دونا كل ويغان كان سو سوده بلوخي وزارته هيسو
sanadii hore waxa laga cabanayay imtixaanadku inay baxeen waxa laga cabanayay sidoo kale inay jiraan waxyaabo istabamarin oo lagu yeedinay dhinaca imtixaanadkiina sanadkan iyo sanadkii hore waxa ku kala duwanyay
ee horta runtii taa qudheedeen barkada horta anigu maanu maqale waa laga yaabay laakiin saxaafadu deedika suuqa ku jiray horta aniga waa afkaaga soo wali istabamarin eedeynteeda maanu maqal ee laakiin waxa jirta waxaan la yiraahdaa kale eegashadu inay farabadan tahay waxa uu ka raasan sanad walba taas way iska timaadaayo dib ay wadato tiknoolajiyada casriga ah ayaa runtii wax waliba waxay leeyihiin faa'iido iyo khasaare khasaaraha ay tiknoolajiyadu keentay ka mid tahay annaga laakiin imtixaankayga bixidna weligiiba abid mala waxaan maraynaa sanadkii 19aad baan xafiiska imtixaanaadka joogay wax mar buu ninkii aanu imtixaanka u dhiibnay gobolka sool runtii ahaa ee ka baxday isagaana TV-ga yimid oo cadeeyay sida uga baxay markaas weligii soomaaliyeed abid horta uu imtixaan ka baxay ay jirtaa runtii ilaahay baan ugu mahadinayaa
kaasi wuxuu ahaa Daa'uud Axmed Faarax gudoomiyaha guddiga imtixaanaadka Soomaaliland oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:29-19:49 warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo haweyska washington martida microfoneka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22-25 mitirband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
cilmi baarayaasha ayaa adeegsanaya barnaamij dhinaca kombyuutarka ah oo ay ku beegsadaan hidde-sideyaasha qaada xanuunka autismka ee caruurta ku dhaca wariyaha v o a da jessica berman ayaa warbixintan inoo soo dirtay waa kan wariyaheenna nuur xasan nuur bukhaari oo inoo soo jeedinaya
caruurta uu ku dhaco cudurka autismka ayaa wax ay dhibaato ka soo wajahdaa sidii ay ula xiriiri lahaayeen bulshada in ay wax bartaan iyo in ay dhex galaan mujtamaca waxaana xaaladdan ay sababtaa in canuga cudurka qaba uu caqliyan dib u dhaco ama guud ahaanba uu ka baxo xayndaabka bulshada caadiga ah ilaa iyo hadda waxaa la aqoonsan yahay oo la helay 56 hiddeside oo khatar u ah dadka u nugul cudurkan laakiin weli lama oga habka ay u carqaladeeyaan koritaanka caadiga ah ee habdhiska maskaxda laakiin cilmi baarayaasha ayaa u malaynaya in ay jiri karaan 400 ilaa 1,000 guud ahaan noocyada hiddesideyaasha cudurka autismka iyaga oo adeegsanaya waxa ay ugu yeereen mashiinka akhriya barnaamijka kombyuutarada ee cilmi baarayaasha jaamacadda Princeton University ee dalka Mareykanka ayay heleen 2,500 hiddeside oo ay rumaysan yihiin in ay door ka ciyaari karaan cudurka autismka cilmi baaristan ayaa waxaa lagu daabacay joornaalka Nature Neuroscience Arjun Krishnan oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Princeton ayaa sheegay inay jiraan ilaa 25,000 oo hiddeside oo ku jira jirka bini'aadamka si loo yareeyo xawliga uu hiddesideyaasha sida dhaqsaha ula falgala kadibna ka qayb qaata fiditaanka xanuunka autismka ayay baarayaashu eegayaan qaybo kala duwan oo hiddesideyaal ah oo ay suurtagal tahay in ay mas-uul ka yihiin shaqada maskaxda cilmi baare Arjun Krishnan ayaa habka ay u baareen ku shabahaya sida bogga bulshada ee Facebook looga raadiyo saaxiibtinimada haddii Facebook uu rabo inuu ogaado saaxiibada aad ku leedahay bartaada iyo in uu kuu soo jeediyo in aad ku darsato asxaab kale marka Facebook waxa uu samaynayo ayaa ah inay helaan yaad saaxiib la tahay kadibna waxa ay helayaan asxaabtaada kuwa ay saaxiibada la sii yihiin oo laga yaabo inay noqdaan dad aad taqaano marka taasi waa habka ay kugu soo jeedinayaan in aad ku samaysato asxaab cusub innagana waxaanu adeegsanay istaraatiijiyad aad iyo aad ugu dhow Krishnan ayaa sheegay in qalabka ay u adeegsadeen baaritaankan uu ogaaday isu ekaanshaha ka dhexeeya hiddesideyaasha la xiriira dhinaca maskaxda iyo 56 hiddeside ee khatarta u ah in ay weeraraan kuwa u nugul xanuunka autismka. Waxa kale uu sheegay in wali hidde-sideyaasha kale ee iyaguna saaxiib ay leeyihiin kuwan oo uu jiro xiriir ka dhexeeyo. Professor Olga Troniskaya oo wax ka dhigta jaamacadda Princeton ayaa sheegtay in isla falgalka qaar ka mid ah hidde-sideyaasha ay keenayso in la isweydiiyo sababta caruurta qabta xanuunka autismka uu midna maskaxdiisa uu u saameeyo si fudud, halka ka kalena uu si aad ah u curyaamiyo.
A lot of evidence points to the fact that their entire set of what the rest of their genetics looks like.
Adayma badan ayaa muujiyay xaqiiqda ah in dhammaan hidde-sideyaasha gaarka ah ee xanuunkan ay u eg yihiin inay saameyn weyn ku leeyihiin haddii ay ahaan lahaayeen kuwa leh autismka ama calaamadaha saxda ah ee ay lahaan karaan.
Both whether they would have autism and pretty much for sure what exact symptoms they would have.
Ilaa iyo iminka waxda wa ahlo mehelin cudurkan howlgabka ka dhiga maskaxda bani aadamka ee weerara caruurta marka ay yaryar yihiin. Laakiin xalka kaliya ee hadda lagula tacaalo ayaa ah in qofka loo daweeyo hab jireed iyo in bukaanka cudurka loo geeyo dhaqaatiirta cilmu nafsiga.
Aad uu mahadsan yahay wariyaha v o Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warbixintaasi Jessica Berman ay soo dirtay. Inuu tarjumaya haatanna waa dhinacii heesaa daan jilleecno heesta ay ku luunqayso fanaanadda Nasteexo Indho.
VOA.
galabuna axan dhigaysteyal halkaasii aad naga la socotaan waa VOA Washington waana galabnimo khamiis ah qaybaha inooga hadsan idaacada waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii dhaqtarka weydii doodii gaabnayd iyo liba arimo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan marka hore se wararkii caalamka oo kooban wararka ka imanaya gobolka Jubada dhexe ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalku xalayto saqdii dhexe ay duqeyn la beegsadeen guri ku yaala banaanka degmada Saako sida ay VOA ay ka soo xigeenaysaa saraakiil ku sugan gobolkaasi guriga la weeraray ayaa la aaminsan yahay in ay ku sugnayeen xubno ka tirsan ururkaal shabaab waxaana yar faahfaahinta laga heli karo duqeyntaasi inuu jiro qasaare ka dhashay in kale waxaa la jiray isgaarsiintii degmooyinka halkaasii ku dhawdhow ee Buale, Saako, Salagle iyo waliba deegaamada kale. Wixii wararka ee kasoo kordhana waxaad ku dhageysan doontaan idaacadaha iyaga soo socda.
Waxaa la filayay in dalka Ruushku ay hakiyaan howlgallada military ee ka wadaan agagaarka magaalada Aleppo ee dalka Syria 10:00 subaxnimo ee Saako waqtiga dalkaasi loogu ogolaado kooxaha gargaarka bini'aadanimo in ay gudaha magaaladaas gaadhsiiyaan cunto iyo gargaar kale hase ahaatee waxa warbaahintu ay ku soo warramaysaa in wali dagaaladu ay socdaan hore ayaa looga soo xigtay wasaaradda difaaca ee Ruushka in ay sheegtay in ay hakinayaan howlgallada ay ka wadaan magaalada Aleppo muddo 3 saacadood ah maalin walba si gargaarka bini'aadanimo fursad loo siiyo si loogu qaybiyo gargaarka bini'aadanimo gudaha magaaladaasi
dawladda waddanka South Sudan ayaa sheegtay in ay diideen hirgelinta qaraar qabyo ah oo dawladda Mareykanka ay taageereysay loo gudbinayo golaha amniga qaramada midoobay kaasi oo ugu baaqayay in ciidamo la geeyo magaalada Juba iyo gobolada kale ee dalkaasi ay qalalaasuhu ka socdo wasiirka warfaafinta ee dawladdaasi Michael Makuye ayaa sheegay in ciidamadaasi ay yihiin kuwa aan aqbali doonin isla markaana waxa uu tilmaamay in ay hoos u dhigayso qaranka waddankooda.
Mas'uuliyiinta dalka Turkiga ayaa sheegay in ugu yaraan 8 qof lagu dilay 2 weerar oo kooxaha mucaaradka ee Kurdiyiintu ay ka geysteen dhinaca Koonfurbari ee dalka Turkiga. Weeraradan ayaa sidoo kale waxa ku dhaawacmay 19 kale. Kooxaha mucaaradka ee xisbiga shaqaalaha Kurdiyiinta ama loo yaqaan PKK ayaa qarxiyay bam ay dhigeen wadada dhinaceeda taas oo ka dhacday gobolka Mardin waxana halkaas ku dhintay ilaa 3 qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa 25 qof oo kale.
Wararkaasi iyo warbixinahaasina halka aad kala socotaan waa idaacadda galabnimo ee VOA Washington. In ka badan kala badh ragga iyo dumarka ka tagay Mareykanka si ay ugu biiraan dagaalka ka socda Syria iyo Iraq waa kuwo dagaal kala soo horjeeda ururka ISIS intii ay u dagaalami lahaayeen. Arintan waxaa lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay macadka wada hadalka. Warbixintaasi ayaan idinku soo maqan.
In ka badan kala badh rag iyo dumar ka tagay dalka Mareykanka ee ka dagaalamaya Iraq iyo Suuriya ayaa laga yaabaa in ay dagaal kala soo horjeedaan ururka ISIS halkii ay isaga u dagaalami lahaayeen. Warbixin arintan ku saabsan waxaa qoray macadka Strategic Dialogue oo magaalada London ku yaala. Xogtan waxaa sidoo kale laga helay diiwaanada iyo macluumaad ay horey isu weydaarsadeen saraakiisha ammaanka iyo hay'adaha sirdoonku. Henry Tack oo ah madaxa siyaasadda iyo cilmi baarista ee macadka Strategic Dialogue waxna ka qoray buug lagu magacaabo Shooting in the Right Direction oo ka hadlaya ajaanibta dagaalka kala soo horjeeda ururka ISIS ee Iraq iyo Suuriya ayaa sheegay in tirada dagaalyahanintan ISIS ka soo horjeeda ay iyaga ka yaabisay. Warbixinta ayaa eegtay wadamada ay dadkani u dhasheen iyo waxa keenay inay gobolka u socdaalaan. Daraasadda ayaa lagu ogaaday in 414 ka mid ahi ay ka tageen dalka Mareykanka. Tiradan ayaa 640 ka noqonaysa dadka Mareykanka ka tagay ee gobolkaasi uu socdaalay. Tiradan ayaa warbixintu sheegtay in ka badan 500 ay gaari karto. Iyadoo dawladda Mareykanku ay ka shaqeynayso sidii loo joojin lahaa qulqulka ajaanibta ku biiraysa ISIS iyo ururada kale ee xagjirka ah, haddana socdaalka Iraq iyo Suuriya ma aha arrin sharci darro ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka unba arrintaasi dadka ka waanisa. Warbixinta macadka Strategic Dialogue ayaa lagu xusay in digniintaasi ayna hor joogsan ajaanibta u socdaala si ay ISIS ula dagaalamaan. Henry Tack ayaa sheegay inay ogaadeen in xilliga dadkan ay socdaalayaan gigida duyuuradaha lagu wareysto oo la weydiiyo meesha ay tegayaan iyo qorshahooda, hase yeeshee aan qaar badan oo iyaga ka mid a lagu horjoogsan inay socdaalaan. Qaar ka mid a dadka Maraykanka ah ee ISIS dagaalka kala soo horjeeda ayaa ku dooday inay taageero dhinaca afka ah ka heleen saraakiil wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ka tirsan oo Ciraaq ku sugan. Dadkaas waxaa ka mid a Matthew Vindyke oo bishii Februari ee sannadkii hore v o a la hadlay. Mr Vindyke ayaa sheegay in tani ay tahay shaqo weyn. Waxa uu ka hadlay dadaalkiisa uu ku qorayo dad horey ciidanka Maraykanka uga tirsanaa oo soo dagaalamay si ay tababar u siiyaan dagaalyahaniinta ashuuriyiinta masiixiga ah ee waqooyiga Ciraaq ku sugan. Arrintaasna mid wanaagsan ayuu ku sheegay. hase yeeshee sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa mar wax laga weydiiyey sheegashada Mr Vindyke, waxa uu v o a u sheegay in wasaaraddu ayna taageeraynin socdaalkan lagama maarmaanka ahayn ee dadka Maraykanka ay ku tegayaan Ciraaq. Henry Tack ayaa sheegay inay warbixintooda ku ogaadeen in talada dadkan socdaalaya la siiya ay tahay ha tegina, hase yeeshee aan si cad loogu sheegin inay sharci darro tahay. iyadoo dagaalyahaniinta ISIS ka soo horjeedaan loo arag arrin khatar ku ah gudaha Maraykanka, haddana waxaa jira sababo loo walwalo sida uu qabo Patrick Skinner oo horey uga tirsanaa bulshada sirdoonka, haatanna madax ka ah xarunta Suvan Group oo dowladda Maraykanka iyo hay-ado kaleba sirdoonka ka caawisa. Mr Skinner ayaa sheegay in mintidnimada hubaysan iyo xagjirnimadu dhinacay doonaanba ha ahaadaane ay khatartooda leeyihiin. Macadka Strategic Dialogue ayaa ka hadlay dadka ISIS ka soo horjeeda cidda ay yihiin. Warbixinta ayaa sidoo kale ka hadashay in marka ay gobolka tegayaan ay maraan dalka Turkiga, kadibna ay tagaan magaalada Sulaymaaniya ee Kurdiga Ciraaq uu joogo. Qaar kale ayaa warbixintu sheegtay inay maraan Yurub iyo dalalka gacanka carabta iyagoo meelo kale oo Ciraaqa taga. Warbixinta ayaa haybta dadkan ku sheegtay in 300% ay yihiin kuwa hore ciidanka Maraykanka uga tirsanaa kana soo dagaalamay Ciraaq, gobolkaasna u yaqaanaa inuu yahay gurigoodii labaad. Warbixinta ayaa sheegtay in kuwo badan oo iyaga ka mid ahi ay muujiyeen inay doonayaan inay shaqadii hore ay u hayeen dhammaystiraan. warbixinta ayaa intaasi ku dartay in dadkan ay rumaysan yihiin inuu waajib ka saaran yahay hubinta amniga gobolka haddii bulshada caalamka iyo dowladahoodii ay arrintan gabeen. Henry Tack, madaxa macadka Strategic Dialogue, ayaa sheegay inay warbixintooda ku ogaadeen in kuwa u socdaalaya Bariga Dhexe amaba ISIS hala jiraan ama ha ka soo horjeedaane ay wax badan wadaagaan. waxa uu sheegay inay yihiin dad meel ay ciirsadaan aan haysan, ujeeddo aan lahayn, naftoodana aan waxba ugu fillayn.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan Sandheere oo warbixintaasi ay soo saareen macadka wadahadallada iyo istaraatiijiyadda uu fadhigood yahay magaalada London inoo soo koobayay.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
haatanna dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaa inala socodsiinaya wariyaha v o a Axmed Xasan Colaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa shirkii madasha wadatashiga ee maalmo ka hor lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ka koobnaa ilaa 10 qodob. warmurtiyeedkaasi ama qodobadii ka soo baxay shirka, qaar ka mid a waxaa dhaliilay beelaha ka soo jeeda Somalilan. haddaba dhaliishaasi ay soo jeediyeen beelaha Somalilan ma tahay mid xaqiiqda ku salaysan? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa. waxaana igala qayb gelaya Cabdi Cali Tuuxu oo ah aqoonyahan falaqeeya arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan. haddaba su-aasha hore waxa aan siiyey Cabdi Cali Tuuxu. ugu horeyn, Master Cabdi, arrintan beelaha Somalilan ay ka soo horjeesteen ama ay dhaliilayaan ma tahay mid saxa qaabka wax loo qaybiyey?
Waa sax, way ka soo horjeesteen, xaq bay u leeyihiin. Waxaad moodaa dadka madasha madaxdii ma waxaan isleeyahay ma juqraafiga iyo goboladiina kala aqoon, mise dana gooniya iyo maxayday raxlayn cid gooniya ayaa jirta. sababtoo waxaa yimiday in gobolada qaar sadbulis la siiyey محيدي إن ضدكي كله محيد لماذا أتجنى مثل أي سامبليسكو أتجنى من لماذا سامبليسكو أتجنى نحن لقليه مجدي مركي هو رأي حقدر اللي قسمه صابته كنتني أفرتها حبنات محيد أقل كسره وحلاق يبين يا من صدح مركز شنطة قبل نون كيلو لينشري سمال لام بروتكتريت أو شن لقول فتى صدح وعشان يتمان وحلاق جوي أفر عدنا صد كوبي يتمان كيبا عدنا صدح لمسي جوي إدمينس ماشى سي وحا وجيجا وحبا كرعي وحا كرعي بهدل آد وين يقول درس يا سيد با كرعي وحان إسلاي هاي مدحدي قرن نمان كي ماشى شوي يلا ربي إني وح إسكو صور دويان ويسيك لك حين وحد مودا إني قبل هذا قرن أي كره لي قليين يقول درس يا سيد في رناع وحا كلو شرتم حي ذي إن قضب بدن أو كلو شري يقول لفتي قد أو إن وقوي قانين حق ضرب بدن وحا كم إذا لمبر 1 قودبada 10 qodob 3 qodob ba aad u daran oo mugdi ku jira
marka mid Soomaaliland waxaan ka hadlayaa mid Soomaaliland marka waxa leedahay Soomaaliland inay ka soo horjeesto waa xaq
tii walaal waxa uu leeyahay sababtoo ah waxa waa markii hore ee 1960kii la qaybsanay wax ayaa dulmigu ku bilowday 100kiiba 30 bay lahayn in 100kiiba 15 ay maanta wad leedeen tii waxaan qabaa war had waxa qaadanina cad qoolada qaadanina nin qura oo ku abtirsada dadka Somaliland Protectorate yaanu ka qayb noqonin meesha waxa isku yimiday wax qaybsanaya
oo way cadaan waa kugu soo laaban doona haye professor maxamed axmed
hadii aan walaalkay u jawaabo maxay hayday anuu ma qabo laana waxa jirta maxay hayday dawladdu waqti badan waqti dheer ayaa waxay gelisay
ama shirki madasha
waqti dheer baa la geliyay investment badan baa la galiyay waqti dheer baa laga soo shaqeeyay waxaan oranayaa waqtigaas la galiyay qof bina aadani oo 24 saac u taagan umada Soomaaliyeed inayna laba isqabsan ayaa madaxda ka shaqeysay dawladdu sida shirku wuxuu ka bilaabmay marka ugu horeysa madaxda wada tashiga waxa lagu qabtay Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxa dambe oo hadana ay maxay hayday garowo waa ka yimid waxa lagu qabtay maxay hayday Juba waxay kismaayo waxa lagu qabtay madasha wada tashiga maxay hayday baydhabo inta waxa la raadinayay umada Soomaaliyeed wax u dana in umada Soomaaliyeedna waa la sugayay waxaan leeyahay marka waxa ka soo baxay lama oran karo 100kiiba 100 oo wax yar
waa jiraa
dadku raali bay ka yihiin laakiin wax yar oo la turxaan bixin karo oo maxay hayday
laakiin inta badan waxa leedahay waa la saxay leedahay
waxaan leeyahay walaalkay madaxda sarsare juhdiga ay galiyeen waa ku guuleysteen waa ku mahadsan yihiin inta yar dhimana waxaan leeyahay in dib ma garanaysa
waa la saxay
leedahay intaasan leh
walaalkay waxaan leeyahay markuu leeyahay madaxdu danta Soomaaliyeed baa wataa waxaan qaba walaalkay leeyahay madaxdoodu waqtigii ay lambar 1 ku guuldareysteen inay sameeyaan time frame dalka markii kubad doorasho way ka dawladdu waxay maxay ay cadeysay inay doorasho aan la qaban karin waan foodo madaxda madaxdu waxay ku guuldareysteen waan ogeyn
mid Soomaaliland markaan
ma yeeso dagaysooday way isku xiriyeen jirka binaadanku qaybe bay in bay xukunta arintu way isku xirantay madaxdu shirki bay dhaba qodobba ka soo baxay qodobadaas may dhaqan gelin waad ogeyd caqabada ay imiday tan maanta iyadoo waqti aan helin ayaa waxa la yiri maxay aday sidii umada Soomaaliyeed isku keen la ayaa la sii kala kaxaynaya anuu waxaan qabaa madasha waxa ka soo baxay waa wax lagu kala kaxaynay umada qodobada qaar aan la qaadan karin ba jira waxaan leeyahay dadka deegaanadaas ku abtisada bahdilaha qaadanina midnima u taagnaada sharaftiina
qowta laakiin ma ahayd inay qaadacaan oo ay mar qura ay wada yiraahdaan shirki anaga waan wada qaadacnaa
dareenka guud ee ku jira dareenkoodu sax buu ahaa sababtoo ah in la yiraahdo maxay aday iyako shan gobol oo xaq u leh 15 xubnood in la yiraahdo markii hore inta la xaq daray 19 qaata adana la yiri 19 kibaa la iniga jaraya saddex wax la qaadan kara ma hadee ma fahantay qofka binaadanka waxyaabo wax jirta maxay aday dadnimada midnimada sharafta karaamada intaba aan maxayday suuragal ku hayn waxa waaye intaas waxay ku tusaysaa karti xumada madaxa Soomaalida sababtoo ah fiiri intaasaa la waday weli wax u dana oo ummada ka farxinaya intaasoo bilood baa la sugay waxay ku guuleysan waayeen inay kalandar cad oo doorashada lagu hirgelinayo dalka lagu samato bixinayso saaray waxay taas ku tusaysaa
okay jadwalka kaas waa hore loo soo saaray waana
lagu dhawaaqay
waa ya abdi waxa la soo laabanay waa yahay professor
waxaan leeyahay walaalkay horta kelmadaha uu ka dhawaajiyay aan mid ka jiraa waxa jirta shirkan muddada madashowda tashiga soo socday ee go'aamadu ka soo baxeen ee la isku raacay ee la isku waafaqsan yahay ee lagu turxan bixiyay umada Soomaaliyeed sidii xal degdeg ah oo dawladnimad ay u gaadho waad ogtahay iyadoo inta ay socoto haddana madaxweynaha qaranku isla haddana inuu u duulay ma garanaysaa Itoobiya danaha dalaha umada Soomaaliyeed si uu wax uga soo dhameeyo oo u seexan waayay oo harsan waayay madaxda sarsare waxay ku jirtaa sidii beelahaasi aanu qofna waxba sheegan wax dhibaato waanay ku jirtaa waanay ku guuleysteen meel fiican bayna dhigeen
madashu markuu waxa leedahay waa isla wada warqa
waxa weeyii madashu umadu intii
marka xilligan dhaliil iyo qadacaadi
waxa loo baahnaa halka walaalkay u dhaliisha ka keenay inuu ku mahad inuu maxay ahay mahad celiyo inuu dhibaatada dalka laga saariyo uu jeedaa sida shirka loo dhigay uu jeedaa sida wax loogu turxan bixiyay waa u jeedaa madaxda sarsare waxa weeyii umada Soomaaliyeed bay u taagan yihiin waana ku mahadsan yihiin waxaan leeyahay walaalkay meesha aad wax ka arkayso ma aha meel kala wax laga arkaya oo umada si fiican wax loogu qeexay marka Ilaahay inuu ku tuso oo wadada cagta saarta la rabaayo u sheegto beelaha aad u hadlayso way haystaan xuquuqdooda
walaal waxaan ku leeyahay qofku maxayday in la riyoodo in la saxla koreysa waxaan kaaga soo qabanaya anigu waxaan weerar ka qababay inaan doorasho dhacay sababtoo ah dulmiga iyo fashilka ku yimiday ee dadkii maxayday mataladii dadkii u matalay ayaa imika dadba sad bursi la siiyay dadna wal maxayday xaqoodi baa laga qaaday ta kale waxaan ku sheegi doonaa aqalka sare ee leeyahay maamul goboleedada ayaa soo xuli doona qolo ku heshiin doonta oo ku wada farxi doonta oo wax ka soo baxay raali gelin doonaan ma jirto haddii idminis aqalka sare lagu heshiin waayo doorashada aqalka hoose looma gudbi karo waqtiga la haystaa wuu yaryahay durtana buuq waa bilowday ma fahantay si loo xaliyaana waa adag tahay saad gartay ma marka waxaan qabaa madasha wixii ka soo baxay waa fashil waa guuldarro wax la taaban karo oo dad ku qancin karaana ma soo bixi
ma qabo waxa weeye halka uu ka arkay wax la gaadhay lagama hor dhici karo madaxdu go-aanka ay soo jeedisay iyo sida ay wax u soo qaybisay waa waxay bayaan ay soo saartay oo communique ku soo baxay waxaana nala faray in
communique in laga warsugo waayo
marka in laga warsugo oo laga hor dhicin
sidii maaragtay
jadwalkaasi inaan laga hor dhicin oo laakiin si horta la sugo annaga waxaan rajaynaynaa inay waxyaalaha inay ina sida ay u sheegeen iyo sida ay wax u soo saareen inay horta ku dhamaataan jecelahay wixii dhaliilana wayba sheegeen waxay dhaheen wixii yaraa qodobe haddii bini aadam baanu nahay dib baa laga
saxayaa
waxaan leeyahay ha ka hor dhicin aqalka sare insha allahu wuu guuleysanayaa dowladda oo dhan way guuleysanaysaa waqtiga la sheegaya yarna insha allahu inta ka horeysaabu ku dhammaanayaaba qabaanu
waa tahay aad amaasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen cabdi cali tuxuu oo ah aqoonyahan falaqeeya arrimaha siyaasadda ee soomaaliya iyo rofesor maxamed axmed maxamuud oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada muqdisho labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay axmed xasan colaad oo inala socotiinayay xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington haatanna ibraahim xasan daanduray ayaa inoo haya barnaamijkii dhakhtarka weydii
kusoo dhawaada barnaamijka weydii dhakhtarka oo maantan aan uga hadlayna qaar kale oo ka mid a xanuunada caruurta waxaa igu martiyaa dhoctor liibaan axmed siyaad oo ah dhaktar xanuunada caruurta qaabilsan oo ka howlgala magaalada muqdisho waxaanu su-aalo weydiinayay qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna oo barnaamijka la soo xiriiray
magacaygu waa jamaal maxamed xasan waxaan ku sugnahay magaalada muqdisho dhakhtarka waxaan weydiinayaa cudurka jadeecada ee ku dhaca caruurta sida lagu ogaado iyo sida lagu daaweeyo
jamaal waa mahadsanta cudurka jadeecada ee ku dhaca caruurta dabcan markii laga hadlo waddankan hadda aan ku noolnahay iyo waddamada geeska afrika waa cudur calashaan dadkuna ayse fahamsanayn khatartiisana markaan kuu sheego cudurkan horta jadeecada waxaa keena fayras fayraskaasuna wuxuu kusoo gudbaa neefsiga oo la kala qaado waxaad arkaysaa jadeecadu sida badan waxay ka dilaacdaa meelaha dadku ay kusoo qahaan ayay ku badantahay sababtuna waxa waaye waa wax la kala qaadayo oo kusoo gudba hawada iyo neefsiga jadeecada waxaa dhihi karaa cuduradii horeon kasoo hadlaynay waa cudur dilaag khatar ah oo cudurada dilaagiga ka mid a khaasatan cunugu markuu laba bilood ilaa shan sano inta u dhexeeda uu ku jiro waxaa dila markan taas kale ay asaga dilka suko wuxuu leeyahay mashaakil kale oo hadhu qof soo tagay mesela wuxuu keenay wax dhaho saad ogtiin bi indhaha wrida ma jadaa dadka indhaha ka rida cudurkan dabcan waxa lagu gartaa qandho fara badan buu markii hore leeyahay wax sida harqab amal ah inuu mesela oo canugu diif soo daayo leeyahay qandhadaas oo aad u sareysa qof aad u daran oo laga yaabo ilmaha yar yar oo mesela halka dhowrka bilood jira inaa laga garan badan macno isqariso laakiin kuwa waa qof aad u fara badan bay leeyahay marka intaas ku aragtid waxay ciyaalka geli kartaa saan hore u soo sheegnay nuuci convulsion ay geli kartaa convulsion markaan ku leeyahay waa suuxdamadii oo mesela oo dhaqdhaqaaqa gacmaha iyo wajiga maraa gabal qayb ka mid ah oo dhaqdhaqaaqa qofka sidii oo maaragtay gariir camal markii taa ay geliso haddii habartu ay ku tiraahdo convulsion canugaan gala ama mesela xaraka ama dhaqdhaqaaq aan normal ahayn aan ku arko haddii ku tiraahdo macnaheedu canugaan qasnadii khatartu galay markuu galo marka maxaa lagaaga baahan yahay canugaan waa in horta marka ugu horeysa waxa lagaa rabo sameysid waa inaad isolation ku sameysid waa inaad siisid haddii uu mesela pneumonia u la yimaado ama bruketo camal canuga uu la imaaha waa inaad daaweysid ood siisid antibiotic haddii indhaha uu maal ka daynayo waa inaad siisid tetracycline ointment aad indhaha siisid waxaa kalood samaynaysaa vitamin A leanna indhahay baahashu ridaa markaad indhaha aad examination ku samaysid waxaad fiirinaysaa corneada haddii waxaad ka fiirinaysaa ani am normal cornea cirrhosis corneal sclerosis waa cudur fudud calashaan haddii isbitaalka la keeno la daaweyn karo la talaali karo dadkuna ay ogaadaan maxaa ay caruurtooda ka talaaltaan inta aysan ku dhicin
bismillaah magacay waa ubax joogtan magaalada muqdisho dhaqtarka waxaan jeclaa inaan weydiiyo cudurka brokitada ee ku dhaca caruurta sidee looga hortagi karaa sidee lagu daaweyn karaa
su-aal muhiima waaye dabcan keesaadka noocaana ama bukaanada noocaana in badan ba isbitaalada waa nagu soo booqdaan cudurka brokitada dabcan wuxuu kamid yahay dilaa kamida dilaayada waxaa waaye shanta cudur caruurka ugu badan oo ilmaha shanta sano ka yar disha waxaan dhihi karnaa marka ugu horeyso ood calaamadaha lagu garto canugu oo kula imaanayo in ay lagu yiraahdo canugan mesela wuxuu diiday inuu wax cuno sababta uu diidaana waxaa waaye canuga caburaa ku jira caburkaas ku jiraahu sankaa ka xirmaya mesela wax inuu af ka qaato ma ogolaanaya canugu markii uu intaas kula yimaad balaas qandhadii lagu daray iyo qufici uu kula yimaad waxaad fiirinaysaa sign of respiratory distress mesela active elinasy canugu waxaa aragtay sankiisa qaybtaas maaragtay sanku inuu xoogaa uu weyn yahay qafkiisa hore masalka meeshaa ku jirta inay yara active tahay macnaheedu waxaa waaye canugan wuxuu wadaa neefsigiisu macnaha caadi maahan meeshaas hore oo diafraamka ama feeraha iyo caloosha iska galaan aada ku aragtid qad canugu uu markuu nuuxsado aad aragtid calooshu maaragtay soo baxaysa masalan iyo feeraha qad kaa samayso jid yaroo ka samayso just in drown la dhaho
intaas aynu joogo barnaamijka weydii dhakhtarka waxaana marti igu ahaa dhaktar liibaan axmed siyaad oo qaabilsan xanuunada guud intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduri oo inoola socodsiinayay barnaamijka dhakhtarka weydii haatanna dhegaystayaal dhinacii heesaha ayaan mid ka mid heesaha idin soo qabay
Tani gayay ma wabada
taasi ambiye iyo abdulqadir kaskay ayaan ku soo gabgabeynaynaa idaacadeedii galabnimo intaanu mar kale kulmayno waxaanu dhamaantayd in kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
ma ilo santa hay ilo galla hay ubad kisama ma ilo santa hay ilo galla hay ubad kisama ma ilo santa hay ilo galla hay ubad kisama